Dievmāte Čenstohovā no pāvesta Benedikta 16. saņēma zelta rozi, šo dāvanu 40 gadus atpakaļ uz Jasnaguras sanktuārī vēlējās atvest pāvests Pāvils VI. Toreiz komunistiskā valdība neļāva Pāvilam VI. Atbraukt uz Polijas kristības pieņemšanas 1000 gadu svinībām. Roze nonāca Vatikāna muzeja krājumos, bet 1979. Gadā Jānis Pāvils II. Dāvāja dievmātei citu rozi, kas tika novietota Jasnaguras dievmātes brīnumbildes altārī. Toreiz Jānis Pāvils II. Uzticēja dievmātei visu baznīcu, savu dzimteni, visus cilvēkus un pats sevi, atkārtojot vārdus. Māte, viss esmu tavs un viss, kas ir mans, ir tavs. Benedikta 16. Svētceļojuma Polijā iezīmē tās vietas, kas saistās ar viņu priekšgājēju Jānu Pāvilu II. Bet Čenstohovas dievmātes sanktuāriem ir ļoti nozīmīga vieta mirušā pāvesta personības veidošanas procesā. Bezzīmīga ir arī diena, kurā Benedikts 16. Apmeklēja Jasnaguru. 26. maijs Polijā ir mātes diena. Pāvests tieši šajā dienā godināja pestītāju un visas baznīcas māti. Apmēram 300 tūkstoši svētceļnieku ieradās Čenstohovā, lai uzklausītu mūslaika Pētera mācību un kopā ar viņu godinātu dievmāti. Klātesošo emocijas sagaidot pāvestu bija īpaši karstas. Uz Čenstohovas tikšanos ieradās galvenokārt dažādu ordeņu garīgo semināru, dažādu laju katolisko kustību pārstāvi. Ieradušās bija arī klauzūra ordeņu māsas, kas ikdienā neiziet ārpus klostera mūriem. Īpašo viesu vidū bija arī dievmātes sanktuārija Eiropas pilsētu mēri, kurus vieno sadarbības līgums ar Čenstohovu. Benediktu 16. Uz Jasnaguras sanktuārī vaļņiem sveica Čenstohovas metropolīts arhibiskaps Staņislavs Novaks. Pēc tam sekoja tradicionālais māja dievkalpojums, kuru laikā Benedikts 16. Uzrunāja sapulcējušos mūkus un mūķens, semināristus un dažādu laju kustību locekļus. Visu uzmanību viņš vērsa uz pirmo ticīgo, uz Mariju. Kā apustuļi kopā ar Mariju uzkāpa augšējā zālē un tur palika vienota lūkšanā, tā arī mēs esam sapulcējušies Jasnagurā, kas mums dotajā brīdī ir augšējā zāle, bet Marija, kunga māte, ir mūsu vidū. Pāvests skaidrojot, ko tas nozīmē ticēt, atsaucās uz Jāņa Pāvila 2. Encikliku Redemptoris Mater par svētīto Jaunavu Mariju svētceļojušās baznīcas dzīvē. Benedikts 16. Teica, ticība ir dzīve Dieva noslēpumā, bet ieticēt nozīmē uzticēt sevi pašai būtiskākajai dzīvā Dieva vārda patiesībai, pazīstot un ar pazemību atzīstot, cik neizzinām ir viņa lēmumi un neizdibinām viņa ceļi. Ticība ir dāvana, kādu saņemam kristības sakramentā, kas ļauj mums satikt Dievu. Ticība aptver ne tikai noskaņojums un nereliģiskus pārdzīvojums, bet pirmām kārtām domāšanu un darbību, ikdienas darbā, cīņā ar sevi, kopienas dzīvē un apostoliskajā darbā. Tieši viņa panāk to, ka mūsu dzīve cārstrāvo paša Dieva spēks. Ticība vienmēr var mūs no jauna aizvest pie Dieva, pat tad, kad mūs apspiež mūsu pašu grēks. Tiešā veidā, griežoties pie konkrasakrētām personām, pāvis atgādināja, ka šie cilvēki labprātīgi ir atteikušies no labām lietām, no rīcības brīvības par savu dzīvi, no ģimenes īpašumu iegūšanas, lai iegūtu nepieciešamo brīvību bezgalīgai sevis atdošanai Kristum un viņa valstībai. Vai atcerieties to jūsu pirmo sajūsmu, kad uzsākāt ticības svētceļojumu pilnībā uzticot sevi Dievam konsakrētā dzīves veidā? Nezaudējiet šo pirmējo entuziasmu, ļaujiet Marijai aizvest jūs līdz vēl dziļākai ticībai. Benedikts 16. Aicināja, lai mūku un mūķens, kā arī priesteri, neatkarīgi no uzticētās katram misijas, kalpošanas vai apustuliskā amata savā sirdī saglabātu konsakrētās dzīves primātu. Brīnumainās dievmātes svētbildes kapellā pāvestu sveica Pauliņa ordeņa Jasnaguras klostera preors tēvs Izidors Matuševskis. Kopā ar Benediktu 16. Kapellā lūdzās apmēram 600 personu. Pēc māja dievkalpojuma notika vēl pāvesta tikšanās ar sanktuārijas saimniekiem, Pauliņa ordeņa tēviem un brāļiem. Jāatzīmē, ka Jasnaguras klosteris ir lielākais Pauliņa klosters pasaulē, te dzīvo vairāk kā 100 mūku. Tikšanās Čenstohovā bija neparasti silta. Pavisam droši var teikt, ka šīs vizītes emocionālā temperatūra strauji aug. Kas acīm redzam izraisa pārmaiņas arī laika apstākļos, arvien vairāk parādās saule aiz lietus mākoņiem.